De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, e como cada mércores falamos nesta segunda parte, neste segundo tempo, de saúde. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
Que tal, Xosé?
Que tal? O doutor tiña interés hoxe en falar de pacientes ou de personas fráxiles, non?
Sí. Pero sí. Comentei, foi un momentiño a París. Sí. Igual me sale por outro lado. E bueno, como hoxe o día do cancro de mama, uh-huh, e onde falache desde o RCP, unha, sí, cosa así, pois, uh-huh, igual esos temas tamén podíamos tratar.
Tamén podríamos, sí,
igual hoxe non, pero en calquer momento.
Sí, claro, sin duda. Sí, porque o obxectivo deste espacio é fundamentalmente a prevención, non? E a educación para a saúde, non? Por eso que é interesante. Bueno,
no, sí, o RCP é sempre interesante, que ahora estaría nos ítens ou no, nas tarefas que tiñamos que ter, ¿no? Sí. E nos tiñamos que ter habilidades de vida, a nosa época, pues, escribir a máquina, saber algo de idiomas, andar en bicicleta ou conducir, ¿no? Sí. Agora hai outros que xa non son as catro reglas, igual hai que saber un poquinho máis de informática, claro, máis de inglés, se acaso, saber de RCP, saber, claro, recuperar, ou polo menos ter as primeiras nocións, uh-huh, básicas para poder salvar unha vida nun momento determinado, ¿no?
Claro, había unha cosa importante e interesante que se decían, que decían os médicos do Hospital da Coruña, que facían esa xornada, non, de portas abertas para enseñar como se fan esas técnicas de reanimación cardiopulmonar, e decía que a veces a diferencia entre facelo ou non facer nada é a vida, non? É que unha persona poida sobrevivir ou non.
Efectivamente, pero tamén eu opino que se non sabes facer, non fagas nada. Ajá. Porque moitas veces a medicina e a saúde é simplemente observar, non? É o que as persoas botanse encima de outras para poder salvar unha vida, pero o primeiro que tens que facer é pedir axuda.
Sí.
Porque sabes que aos 5 minutos estás exhausto, e entonces che ven a frustración de non poder facer. Entón, o primeiro, sí, é axuda,
claro,
e despois, moitas veces, deixar que a natureza faga, sentido común, non? Uh-huh. Despois, si sabes facer a reanimación, pues facela, pero ten que primeiro pedir axuda e poñer o paciente en unha determinada posición para que non se lesione máis, ¿no?
Claro.
Eso, uh-huh, principal, ¿no? Después hay
RCP. O sea, que é importante saber o que hai que facer, ¿no?
Eso.
E seguir ben os pasos, es decir, empezar polo principio.
Saber o que non debes facer.
Exactamente, sí, sí, sí. Empezar sempre polo principio, como suelo decir. Bueno, doutor, esta semana que queríamos quería falar desas personas frágiles, deses pacientes frágiles que ao mellor en algún momento da vida seremos todos, ¿no? Pero que é importante empezar a saber identificarlos e ir, digamos, preparándose, ¿no? Para eso.
Claro. No, a tarefa é principalmente dos sanitarios, pero non é sempre, ¿no?
Xa.
Igual estamos falando constantemente, ¿no?, dos vulnerables, uh-huh, dos fráxiles, claro, estou falando constantemente, ¿no?, daquelas persoas que necesitan axuda. En xeral, uh-huh, principalmente, casi sempre, imos rematando cos ancians, ¿no?, porque son, claro, realmente as persoas que son máis vulnerables, ¿no?, uh-huh, en canto ás enfermedades, en canto á situación social, pues comentabas fai un ratiño, ¿no?, que moitas veces a súa pensión é a que necesitan as súas familias para salir adiante, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Considerar unha persona con vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. É dicir, aquela persona que nun momento determinado este frágil, non significa que seña un enfermo determinado, ¿no?
Sí. Sino
que é un estado.
Uh-huh.
É un estado en donde, vamos a falar xa das persoas maiores, ¿no?, dos ancianos.
Uh-huh.
Hai ancianos que non presentan enfermedad, nin alteracións.
Sí.
O único que teñen son a edade,
uh-huh,
e non teñen ninguna alteración nin funcional, nin mental, nin social. Son poucos, pero hainos, non?
Sí, sí.
Por lo tanto, esos poderíamos considerar ancianos sanos, que non, uh-huh, non necesitan demasiada axuda, non? Teñen as súas achaquiños, pues, de esa súa reuma, as súas cousiñas, pero son funcionais, non? Uh-huh. Despois hai enfermedade, hai persoas, sobre todo ancians, que teñen enfermedades. Pois, sí. Un é diabético, un hipertenso, pois, uh-huh. bueno, pois que presentan enfermedades crónicas, pero ben levadas, pero non teñen problemas funcionales, dicir, van ao médico, camiñan, sí. collen uh-huh. un taxi, ou fan as súas tarefas habituais, non? Despois están as persoas que podíamos chamar fráxiles, que comentaremos agora, despois uh-huh. están situacións de persoas en outro estado, un poquinho máis avanzado, do frágil uh-huh. o deterioro funcional, sino as persoas de dependencia, non? As, uh-huh. aquelas persoas que, a pesar de todo, por ancianidad ou non ancianidad, uh-huh. pero son dependentes de outro, é dicir, sure. de carácter permanente, pois non poden facer a súa vida normal, non poden, se acaso, pois... esa vitalidade que uh-huh. teñen pois para vestirse, para comer, para etcétera, ¿no? E pois están en último caso as situacións na finalización da vida, que por aí chegaremos todos, ¿no?
Sure.
En donde bueno, pois en esa situación é unha cosa máis sanitaria, pois que tamén que unha forma unha fase terminal ou que a súa vida pois daqui a seis meses pois vaya peor, ¿no?
Uh-huh.
Entón, eu penso que hai que facer un inciso nas persoas que son normais ou con patoloxía crónica uh-huh. levadera hasta que pasen a unha situación de dependencia. Esa zona transitoria é o que chamamos vulnerabilidade, non? Persoas vulnerables fráxiles, en donde de repente pues perden a súa funcionalidade, non son capaces de realizar as súas actividades da vida día a día, non?
Sí.
Hai unhos factores, non, que sí que conlevan, que son pues, que é unha edad avanzada, que de repente pues, non ten movilidade, que onte sí, pero hoxe non.
Sí.
Pues, a pérdida dun ser querido, ou a súa compañeira, ou a pérdida do cuidador principal, que comentábamos, non? Mm-hmm. Hospitalizacións, é dicir, persoas que hospitalízanse, que de repente pues, xa non son os mesmos, non?
Uh-huh.
Xa empezan a ter xente que cae, que caídas, esas alteracións dos sentidos, non? Pois que van perdendo vista, que de repente pues, teñen a catarata e que non ollen, e que, bueno, pues, teñen pues, posibilidades de caer ou de ter patoloxía, non?
Xa.
E despois o equilibrio e a movilidade, que aí é onde peleamos nós, non?
Sí,
perden o equilibrio uh-huh. porque van perdendo forza muscular, porque de repente pues, lle doi un xeonllo e non se move, entonces o non moverse, pues, ese sedentarismo, etc., pues, conleva a que cada vez seña máis dependiente, non vai facer uh-huh. as súas cousas, non? Non poden ni siquiera levantarse do sofá.
Sí.
Esos son os vulnerables, non?
Vulnerables, non? Uh-huh. É importante aprender a identificar, non?
Claro, primeiro somos a nosa, eu que comentaba outro día, di unha sesión clínica sobre eso, non? Uh-huh. Os meus compañeros, para que recalcar esa idea, que son pacientes que veñen, pero que hai que identificarlos porque tarde ou temprano a próximamente van a ser dependientes, próximamente van a ter unha patoloxía, non? Como que teñen unha debilidade muscular e que vemos que casi non se levantan da silla, non?
Uh-huh.
O que veñen acompañados, o cuidador principal, unha filla, pois dice, pois mira, pois se lle escapa a orina na cama de repente, non? Ou unha persoa que recentemente tuvo un fallecimento da súa parella, non?
Sí.
Eso é, a súa edade é moi, moi, moi fai fráxil as persoas, non?
Uh-huh.
Entón, outro tipo de patoloxías, como é patoloxía multimedicamentos, non? É dicir, uh-huh. que de repente unha persoa pues, olvídase, esquécese ou toma doblemente unha medicación. Pois pues, nun momento determinado pode ter fragilidade, porque pode caer en calquer momento porque tomou doble de sedante. Uh-huh. Entón, pues, nos corresponde a nos investigar que esas persoas non saben, non teñen conocemento do medicamento que están tomando, sí. ou que se esquecen, ou que non o toman, non? Bueno, en fin,
eso
é un pouco o que podíamos falar das persoas fráxiles e quen debe detectarlo.
Claro.
Moitas veces son os propios pacientes, unhas veces porque din que xa non poden facer determinadas actividades, os familiares, o cuidador, que está ali, o fillo, que o a filla, que ven, e dice, pois, pues, de repente, é que meu pai non sabe quen é, ou de repente, pois, pues, perdeuse pola calle. Sí. En fin, ese, eu penso que, un pouco para a idea, cando falo, que falamos de actividade física e tal, sempre estou falando da xente frágil, desta persoa que é frágil nun momento determinado, si o identificamos e facemos prevención, deixa de ser frágil e volve a ser unha persoa funcional, non?
Xa, ou retrasa, digamos, esa, retrasa ese proceso.
Esa dependencia de que, bueno, pues, é un, é unha situación de crisis familiar e social, porque non só depende dos médicos, sino tamén, pues, dos traballadores sociales, dependen de da familia, do que falamos moitas veces do das condicións sociais e familiares, do, do apoio que pode ter da familia ou dos cuidados. Tamén depende do médico de cabeceira e da enfermería, non? Por iso eu recalquei, sou un poquinho coñazo cos meus compañeiros, de que somos personaxes que temos que facer moito por esta sociedade, non?
Xa.
Eu sempre falo de que somos os únicos profesionais que vemos, en definitiva, a toda a población, non? Podemos axudar e tratar e aconsellar para unha mellor saúde e unha mellor vida.
En ese sentido é tamén importante, ou tamén pode ser función do médico, cando detecta esas situacións, advertir, digamos, ao seu entorno, ao seu entorno familiar, claro, non? Sí, cuidado, sí, que vale, pode pasar isto, ou vai a pasar isto, non? É dicir, hai que ir preparándose.
É a nosa función, a función claro. principal é que nos detectamos de que esa persoa, pois, vai ser dependente dentro de pouco, non? Entón, temos que advertir as súas familias que esa situación se vai a dar, non? Curiosamente, a semana pasada pasou un detalle así, pois, no meu centro de saúde, non? Un cuidador principal de 85 anos é cuidador da súa muller que ten un problema de demencia, non? Está nun centro de día. De repente esa persoa se pon mala, ponse mala e temos que levarla ao hospital, polo que seña, non? É dicir, en este caso era unha cousa menos grave, pero podía ser unha pola idea, ou por ser unha persoa normal, un anciano normal, con tratamento crónico, a ser unha persona con fragilidade. De repente, pues, bueno, hai que recoller. Hai un cristo familiar. Os familiares estaban en outra ciudad. Nós temos que solucionar ese problema porque temos que levar ao paciente. Pero, quen recolle no centro de día a súa señora, non?
Xa, xa, xa.
Comprendes? É dicir, en ese momento hai...
Sí, tamén hai que, digamos, movilizar tamén outro tipo de servizos, non? Neste caso, traballadores sociais...
En ese momento estás facendo un RCP, que se vai acordar si ten fillos ou non ten fillos, onde está o teléfono, etc. Curiosamente, tiñan un papeliño co teléfono que un número estaba mal, porque era o típico papel que nunca se usa, que está no bolsillo, e se van borrando os números, ¿no? Por lo tanto, é unha situación de crisis, tanto persoal, familiar, social. Bueno, non pasou nada, porque todo funciona, ao final, pues, o sentido común funciona, pero isto hai que prevílo, e isto estaba previsto. Eu recordo o ano pasado que dicía, mira, tens que falar cos teus fillos, porque ti vas a ser unha persona frágil dentro de pouco. A tua muller xa é dependiente, pero ti... Bueno, digo ti, que era unha persoa anciana, ¿no? Pero trato de usted. Pero que temos que falar cos familiares ou cos asistencias sociales para que esa persoa dentro de pouquiño pode ser unha persoa frágil, se desmorona todo, ¿no? Vale. E ese sitio se suicida. Eso sucedeu, e pode suceder en calquer momento, ¿no?
Claro.
Que pasa con un cuidador principal, ainda que teña 40 anos, que enferme, que pasa co paciente, ¿no?
Claro.
Pues todo eso hai que prevírlo, ¿no? En fin, sei que é un tema longo e que é difícil de solucionar así en destes minutos, ¿no?
Claro, claro. Pero bueno, en ese caso tamén é a importancia da que antes decía o doutor do médico de familia, ¿no? No sentido de que bueno, pues son probablemente os profesionais que, como decía, ven a prácticamente toda a poboación e os que van detectando estas situacións, ¿no?
Sí, sí. Para eso que neste país o organigrama non está así moi axeitado, non? O médico a medicina é moi individualista, non? Eu me dou conta que o paciente é o que decide se está enfermo ou non, non é o médico. Moitas veces, se vai ou non vai ao médico, pois non é enfermo, non? Pero hai persoas ou institucións, como son os asistentes sociais ou os concellos, que levan esa problemática de fragilidade, que, por exemplo, Leiros o leva moi ben, non? Hai unha relación persoal e profesional entre os sanitarios, médico e enfermeira, que moitas veces quen detecta esas cousas é a enfermeira, que é a que vai a tomar a atención, e tú dices, o consello médico, mira, esta persoa é que de repente non sei capaz de levantarse, non sabe onde está, me ven a distinta hora, cousas desas, non? Sabes, son detalliños que moitas veces o poden ver os médicos, enfermeiras, as familias, pero tamén as traballadoras sociais, que moitas veces os mandamos para facer pues, informes de dependencia, etcétera, ¿no?
Bueno, doutor, pues bueno, nada, temos que deixalo.
Temos que
deixalo por esta semana. Seguiremos a próxima semana. Falaremos tamén, pois pues, claro, desas cousas como decían, pues, da RCP ou do cancro de mama, que como comentaba ao principio o doutor, tamén conmemoras ese día do cancro de mama, ¿no?
Eso é.
Doutor, gracias.
Necesítese o que se pode axudar, claro.
Claro, sempre desde o punto de vista ese da prevención e da educación para a saúde, que é un pouco o noso objetivo.
Eso é.
Doutor, moitísimas gracias, como sempre.
Veña, bo día.
Hasta a próxima semana.
Hasta a próxima.
De luns a venres, en Radio Leiros, outra mirada.
Falamos xa ben das persoas fráxiles, da fragilidade, que ao final, pois, unha situación pola que podemos pasar todos. Imos no último tramo de outra mirada, co repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola de Público, destaca este dixital que o Concello de Madrid denuncia o ninguneo de Interior no episodio do CIE. Neste centro de internamento, 39 internos protestaron durante toda a noite na azotea para pedir liberdade e dignidade. A revolta de carácter pacífico rematou a primeira hora da mañá tras a mediación da policía. Felipe González, cabeza abaixo na sede do PSOE en Torrente, en Valencia. Un retrato do exsecretario xeral socialista apareceu do revés, cabeza abaixo, como protesta a súa postura de abstención diante dun goberno do Partido Popular de Mariano Rajoy. Pitos, caretas e pancartas contra de Felipe González e de Juan Luis Cebrián na Universidade Autónoma de Madrid. A UDEF busca facturas por posible corrupción no Concello de Sagunto e outro dos titulares deste digital. Tamén destaca a desigualdade e o cancro de mama, é o título da información que publica este diario. Artur Mas, pase o que pase haberá acordos, destaca tamén este diario. O Parlamento de Cataluña declara a nulidade dos xuízos franquistas. O Pleno deu luz verde a proposición de lei de reparación xurídica ás víctimas da dictadura e declara nulos e sin efecto xurídico todos os consellos de guerra. Di tamén Público que crecen os Hernandos no PSOE para que Rajoy siga gobernando. Tamén informa da agresión a unha parella gay que camiñaba abrazada pola Porta do Sol madrileña. Di que a policía detén a 12 ultras do Legia de Varsovia tras os incidentes en Madrid, que o PSOE, di PSOE, un partido en orde, o calificativo utilizado por un dos dirigentes fieles a Sánchez para xustificar a súa probable abstención, evidencia que os partidarios do non dan por perdida a batalla. Só o catalán Iceta se mantén firme. Nós votaremos que non, di Miguel Iceta. En el diario.es destacan que o PSOE xira 180 graus en favor de deixar gobernar a Mariano Rajoy. Tantos partidarios da abstención como os defensores de manter o non ao PP dan por feito que a maioría do Comité Federal avalará cambiar de dirección. Tamén José Blanco pide a abstención, Correa e Bárcenas
non son argumentos para ter o país parado, di Blanco. Susana Sumelzo, algunhas no PSOE apostamos por non perder a dignidade. Esta deputada por Zaragoza mostrase firme na súa intención de votar non a Rajoy por coherencia. O Congreso dos Deputados ensaya a investidura de Mariano Rajoy. O deputado de Esquerra Republicana, Joan Tardá, carga contra do PSOE. Entregaron a bandeira ao inimigo, di. Concluye o motín do grupo de inmigrantes no CIE de Madrid tras 11 horas de protesta, destaca tamén este diario. O PSOE pide que o director xeral da policía explique no Congreso a situación do CIE de Aluche. Televisión Española chama centro de acollida o centro de internamento de estranxeiros de Aluche, e agora Madrid e Unidos Podemos denuncian opacidade e falta de información durante o motín. Tamén di que un home con unha orde de aloxamento detido por secuestrar e botar pegamento na vagina á súa exparella. En Infolibre destacan que a xestora moviliza os seus fieles para intentar que a abstención gane por máis de 50 votos no Comité Federal do PSOE. Blanco, José Blanco, apela ao respeto aos ciudadanos para defender que goberne Rajoy. A constructora, non entendo moi ben eso do respeto aos ciudadanos, o que ten que ver o respeto aos ciudadanos para defender o goberno de Rajoy, porque para defender que goberne Rajoy, porque o respeto aos ciudadanos sería cumplir a palabra que se lles deu cando se, en fin, cando se fixo a campaña electoral, non? Bueno, a constructora OHL ingresou entre 2002 e 2009 máis de 3.000 millóns de administracións do PP, titula tamén Infolibre, que di ademais que a CUP exixe diseñar xa o referéndum. E Puigdemont pide aprobar primeiro as contas. Finaliza o motín do CIE de Aluche. Competencia multa con 1,8 millóns a Alcón Viajes e Viajes Barceló por amañar os concursos do Inserso. Os peritos de Angrois coinciden en que o risco era previsible e intolerable no tramo do accidente. E xa así telegráficamente, París, algún titular na portada digital del Mundo por destacar?
Pois moi, moi, moi telegráficamente, porque El Mundo xe, te último titular é forte, di: así foi o ataque en Alsasua, picoletos, hijos de puta, os pasa por venir aquí. Así de forte, non? Uh-huh. E porque O Mundo, pois, accedeu á reconstrución da Garda Civil, non? O, según a Garda Civil, os feitos foron así, e así os titula. E tamén hai subtitulares: Alsasua, o pobo con fronteras aberchales. Despois tamén se fai eco do boicot a Felipe González na Autónoma: tus manos están manchadas de cal viva. Así é o titular. Despois que a Fiscalía acusa a Forcadell por dinamitar o modelo de Estado, termina tras 11 horas o motín de inmigrantes no CIE de Madrid. E por último, que redada en Sagunto contra a corrupción no Partido Popular de Valencia. Estes son os titulares así máis destacados, moi telegráficamente, Xosé.
Pois telegráficamente tamén, en El País, un grupo de violentos impide unha conferencia na universidade, titula, referencia a esas protestas polo acto que iban a ter lugar con Felipe González e con Luis Tebrián na Universidade Autónoma de Madrid. Tamén que o ISIS queima petróleo para obstaculizar o avance da coalición cara a Mosul, e operación policial no Concello de Sagunto, e os inmigrantes amotinados no CIE de Madrid abandonan a súa protesta. Así concluimos esta outra mirada de hoxe. Agora continúa a programación habitual aquí en Radio Oleiros, e mañá a partir das 12 do mediodía, xa saben, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros.